Skúsme sa k prvému čítaniu vrátiť a vnímať to, čo máme rozčítané v kontexte tohto týždňa, keď sme list Efezanom ukončili a do listu Filipanom sme sa ponorili, vyjadrujúc, že nie je ani tematický, ani riešiaci konkrétne problémy, ale skôr osobný, keď Pavlovi posílajú Filipania pomoc do väzenia v Efeze a on im potom tento list taký otcovský posiela. Je to na margo toho, že filipské spoločenstvo veľmi milovalo Pavla. Často znova sme opakovali tento týždeň, nielen ex offo apoštol Boží muž, ktorý v mene Boha prišiel, evanjelium im odovzdal, niečo vytvoril, započal, ale ako naozaj ich duchovný otec. A on im tú lásku opetoval, lepšie povedané, on ju predchádzal a v nich videl svoje milované duchovné deti a tak sa k ním aj správal. Takže v tomto kontexte je list písaný a do toho otcovského je tam tak vodkané, na jednej strane povzbudenie, keďže to bolo spoločenstvo, ktoré bolo z tých, čo poznáme z Pavlových listov, prakticky najbezproblémovejšie, aby na polceste nezostali, aby sa posvecovali, do veľkosti Krista dorastali. Varovanie pred rozkolmi, skrytou pýchou, externým tlakom helenskej kultúry a rímskej ríše i rozbíjaním od judaizátorov, prípadne nejakých helenských bludov, synkretizmu náboženského. No a v tomto všetkom, aby viac a viac sa upevnili v láske voči Ježišovi Kristovi a voči sebe navzájom a takto cestou spásy, aby kráčali. My sme včera tak ako keby určitým spôsobom završili prvé dve kapitoly, venujúca tomu, ako Pavol ich pozýva, aby zmýšľali tak, ako Kristus Ježiš, jeden druhého za vyššieho pokladali, ten krásny kristologický hymnus na prvé miesto Krista, aby dávali, aby si ho obliekali. Skrze bázeň, milujúcu úctu, pokoru, vnútornú slobodu, spoluprácu s Božou milosťou a vytrvalosť na ceste lásky. Aby do toho dorastali. No a dnes sme prešli do 3. kapitoly a Pavol, ako keby to potvrdil, zároveň ešte niečo iné vyjadril. Jednoducho chce sa dotknúť tých judaizátorov ako takých. A teda pokračuje v tej téme, pre Krista sa otvoriť na prvé miesto ho dať, a už aj zároveň hovorí o tom, čo sa týkalo tých judaizátorov, ktorí im hovorili, bez starého zákona vám Kristus nič nepomôže, Kristovo vykúpenie má zmysel len vtedy, keď ste obrezaní, Tóru obrazne zachovávate obradne, si to nebo vyboxujete, skutky starého zákona konáte, potom to Kristovo vykúpenie niečo znamená. A teda tak veľmi spontánne prešiel, keď na prvé miesto Krista dávať, čo je v jeho živote dôležité. Ak teda oni vám také niečo hovoria, kým som ja? Oni sú z takého onakého rodu. Ja som z Benjaminovho rodu. Na území Benjaminovho kmeňa tam bol jeruzalemský chrám postavený a zároveň to bol jediný zo synov Jozefových, ktorý sa priamo po svätej zemi narodil, hej? Takže, také elitárstvo benjaminský kmeň ako keby malo. Som obrezaný na území deň žiť v kontexte farizea. On to ešte tam nerozpisoval a všetko na inom mieste rozpisuje aj absolvent Gamalielovej školy. To bola čistá, totálna elita v starom zákone. Starozákonná elita, totálna. Jednoducho, všetko to som bol, a keď takýto som, môžem povedať, že som viac než oni, že na tomto môžem stávať, že Pane Bože, gratuluj si, že ma máš. Hovorí, nič to neznamená. Ak nejaký zmysel niečo má, je to, že som v tomto všetkom spoznal Krista, uvedomil si, že starý zákon je vychovávateľom pre Krista, že ma z hriechov usvedčuje, že bez Božej milosti nie som schopný to Božie do bodky splniť a že mi ponúka svoje odpustenie a svoju milosť, aby som k novému životu povstal a s Kristom svoj život naplnil. Takže v tomto slova zmysle, ako keby i tým sebou argumentujúcim, že teda ak oni o niečom hovoria, môžem oveľa viac v tom judaizme ja som znamenal, a predsa si uvedomujem, nič to nie je v porovnaní s Ježišom Kristom. Tematicky to riešili ste Galaťanom a potom v časti listu Rimanom, to bez debaty, to je jasné. A tu len ich na to upozorňuje, keďže tam ešte nebol ten taký problém ako v Galácii, že len také, ako keby, také liznutie tým judaizátorom, to len tak skúšali na nich, takže len takto veľmi zbežne o tom hovorí a ja na Kristovi chcem byť postavený. Tom, ako Kristovi možno privádzalo, ten zákaz som mal, ale to, čo je podstatné, sa pri Ježiša otvoriť a na ňom svoj život postaviť a spolu s ním svoj život aj napláňať. Ale čo mi bolo ziskom kvôli Kristovi, pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre znešeno spoznanie Ježiša Krista, môjho pána. Trošku sa to ozýva ten taký hebraizmus, aj keď to bolo písané kojné v starogrieštine, čo sme počuli aj včera, vo včerajšom evanjeliu, to nemá v nenávisti otca, matku, ženu, deti a tak ďalej. To neznamená ich nenávidieť, ale viac než ich Boha milovať. O čo viac na prvé miesto pána dať, tak aj v tomto slova zmysle. V porovnaní s tým, kým je Ježiš, čo mi dáva, ako keby všetko pokladám za stratu. To dôležité? Je. Veď Pavol na mnohých miestach píše, ako na svojom tele doplňa to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro tejho tajomného tela, ktorým je cirkev, koľkokrát pre nich trpel, sa za nich obetoval, čo pre nich konal a tak ďalej, ako zomieral, ako pre nich plakal, ako sa radoval spolu s nimi. Srdce mal plné otvorené pre tých, ktorým slúžil. Ale týmto vyjadruje, to všetko je z toho, že na prvé miesto Krista dá z lásky voči Ježišovi svoj život aj napáňa. My sme evanjeliu Lukáša 15. kapitolu, prvú polovicu, čo dnes zaznelo, častokrát rozoberali. Veď vieme, že 15. to je o Božom milosrdenstve, sú tam tie tri podobenstva, ovečka stratená, zatúlaná, drachma stratená a marnotratný syn. Teda v týchto troch podobenstvách je vyjadrená Božie milosrdenstvo voči človeku, ktorý sa do hriechu zatúla, zotročí, uvedomuje si, v akom stave sa nachádza, nedokáže si pomôcť. A miesto toho, aby ten pastier prišiel a palicu na ňom dolámal za to zotročenie hriešne, do ktorého sa dostával, tak ho z toho vyslobodí, na plecia berie a s láskou ťa vyvádza. Drachma, pohľad na človeka, ktorý sa ani neuvedomuje, ako ten obyčajný kov, šliapaný, opľúvaný, pošpinený, zablatený, tam v tom blate, v zemi, na dláške vienej, tam ide zapotrošený. Takže jednoducho človek, ktorý si neuvedomuje, v akej duchovnej biede a marazme sa nachádza, ako cestou hriechu kráča, ako tá dobrá gasienka, ako hľadá, ako sa do tej špiny ponorí, ako tú drachmu vyťahne, ako ju očistí, ako sa z nej raduje. Z toho hriešnika, ktorý si to ani neuvedomuje. No a samostatná kapitola je to úžasné podobenstvo o marnotratnom synovi, čo by sme samostatne mohli rozoberať, ten, ktorý si to aj uvedomí a tou cestou pokáňa sa obráti k tomu tancujúcemu Bohu, ktorý sa raduje z toho pokáňa a návratu marnotratného syna. Hej. Ale teda takto častokrát o tom hovoríme, ale dnes v kontexte toho prvého čítania som si uvedomil, ako keby Boh takto vyjadril, ako ty človeče si pozvaný, aby si mňa na prvé miesto dal. Ja som v kontexte tohto sveta, ktorý som stvoril, na prvé miesto človeka dal, ako spáse ho pozýva. A keď človek toto všetko pošliapal, zotročeným sa stal, ad absurdum som šiel, toto ľudské si vzal, človekom sa stal, na drevo kríža vystúpil, aby som toho človeka zachránil, aby som mu seba samého dal. Ako keby Boh v kontexte toho, čo je všetko stvorené, ako keby povedal, ja tak človeka ľúbim, že napriek tomu všetkému, čo spravil, v úvodzovkách samozrejme, tajomstvo Boha, ktoré toto prevyšuje, ale v úvodzovkách obrazne, ako keby človeka na prvé miesto dal a povedal, všetko pre ňo spravím, aby som ho zachránil, aby som ho vykúpil, aby on vedel, že som ho miloval, že ho milujem a milovať bude. Takže i to, čo Pavol píše, on si to veľmi dobre uvedomuje. To, že sa snažím na prvé miesto Krista dať. Obriezka nič neznamená ani neobriezka, ale Kristus. Vykupiteľská obeta a láska živého Boha. Tak len, ako keby sa dotkol toho tajomstva Božieho milosrdenstva a zakúsil, je tu úžasný Boh, ktorý prvý ku mne prišiel, sama dotkol sa ku mne sklonil. A ja ho teda na prvé miesto dávam. Sa pre neho otváram a spolu s ním životom skráčam. My si povieme, no dobre, tak teda prečítali sme si kúsok z listu Filipánom, nejaké judaizatorské vplyvy a tak ďalej. Po 2000 rokov, čo nám to má čo povedať a čo si my s tým máme nejakým spôsobom spraviť? No my častokrát nestaviame, že na obriezke alebo neobriezke, čo povedané, vôbec nestaviame. Ale sa skúsme zamyslieť, zrkadlo si nastaviť, na čom všetkom staviame. Čo vnímame, že toto je to podstatné, na čom staviam, či vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym, voči sebe samému. Čo je to podstatné, čo si myslím, že toto je to prvé v mojom živote. či už celkovo, en bloc, alebo v určitej oblasti môjho života. V určitej oblasti môjho života. A tam tiež sa môže nájsť, že jednoducho staviam na tej úvodzovkách obriezke, teda na tom niečom mojom ľudskom, pozemskom, a nie na tom, že skutočne by som na prvé miesto tam, v tej danej oblasti svojho Boha Pána dal. Takže to, v čom Boh vstupuje do ľudského života, je úplne bytostné a každým colom môjho života môže, malo by byť prežívané, potkané do akejkoľvek oblasti môjho života. Len teda na mne záleží, či sa pre to vodkávanie otvorím, či to Bohu dovolím, či sa snažím kráčať tou cestou, kde znova a znova ho túžim na prvom mieste mať. Včera sme sa tomu venovali, že to nie je len, že ja takto a už ho mám na prvom mieste, ale my do toho dorastáme, my sa o to snažíme, my tou cestou kráčame, dozrievame. Ten úmysel, tá odvaha, tá snaha, tá vytrvalosť, touto cestou kráčať. A teda Pavol pozýva i nás, ak máme mať ten pevný základ, na ktorom stojíme, tú perlu, po ktorej túžime a tú Božiu milosť, ktorej žijeme, majme odvahu sa pre Krista otvárať. Tým, čo žijeme, ako žijeme, čo konáme, akým spôsobom týmto svetom kráčame. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.